eta hile akabuko, hile amaierako barikuetan, orain arte, behintzate aurreko ikasturtetan, Bizkaiko batzarkiden tertulia eukidogu, eta ikasturte barri honetan ez da gitxiago izango. Gurean gaurkoan, Eusko Alderdi Jeltzaletik, Jesus Lekerikabe Askoa daukagu, Jesus egunon.
Egunon da nori.
Eta ondotorri, ahotz ezaguna izango da gure entzulentzat, aurreko tertulietan bera be izan dalako. Iker Casanova, EH Bildu, egunon.
Kaixo egunon.
Eta ondotorri, zer mugu zagoz?
Pues oso ondo, gogotzu.
Orain arte, Bea Ilarria izan da, EH Bilduko ordezkaria, eta metik aurrera, Iker izango dugu tertulia honetan, eta gure hirugarren konbidaua be agurtuko dugu, Elkarrekin Bizkaia taldeko Eneritz de Madariaga. Ondo etorri, zeuri be.
Eskerrik asko.
Aurrekoetan, Hector Fernandez etorri Bye. Izan da, askoz be gehiagotan, zu lantzean be etorri zara, baina aurrerantzean zure presentzia eukingo dugu tertulia honetan. Irukote, ondo iristen badotza zue, atzo, Elisabete Txanobe Andreak esandakoari erreparatuko dautzagu, atzo, Foru Jauregian, Bizkaiko Foru Aldundiko sailen arduraunen aurrean egin eban berbaldia, legegintzaldeko gidalerroak aurkeztu ebasan, eta gaur, zeuen aurrean, Bizkaiko Batzar Nagusietako talde politikoen aurrean, goizeko beheratzi terrietan beste horremeste egiteko asmoa dauka. Atzo, Elisabete Txanobek esandakoen artean, esaten eban, krisi demografikoa, krisi klimatikoa eta digitalizazioa izango dirala Foru Aldundiaren erronka nagusiak legegintzaldi honetan, eta talenturako, barrikuntzarako edo ekintzailetzarako hainbat ekimen izango zirala, besteak beste aitatzen ebasan, emakumezkoen Champions Liga edo gizonezkoen Europa Ligeko finalak antolatuko dirala, ekonomia arloan kalidadeko enplegua sortu gure dauela, gizarte arloan zerbitzu publiko universaletan eta kalidadezkoetan oinarritutako ezbardintasunak murriztea gustako litzakiola, eta Bizkaia berdea be proposatzen eban berakatzo gidalerro nagusiles. Honetaz, Jesus, ze irakurketa egiten duzu Eusko Alderdi Jeltzalean?
Bueno, atzera posuin de ustaien bertan aukeratu izen zanien Txanobe Andrea eta Bizkaitzar ordezkari askoren aurrian, Inazio Dunaren agerraldiaretan agindu gaitzun edo agindu eban, egun orduko legegintzaldi plan bat aurkeztuko ebala. Eta gure aktibitateen aldiz agostun ostien, iraileko lehenengo egunien, agerraldi eskariz sartuan batzar nagusietan legegintzaldi plangintza hori aurkezten etorteko. Orduan, atzo konseiluen onartu ben plangintza hori, eta gaur bederatzi txartizetan, batzar nagusietan, emongo dauleen lehen azalpena plangintza horren inguruen, eta datorren astien sakonduko da beste hiru egunetan, bi hiru eta lau bederatzi aldune pasauko diz plangintza hori sakonien aztertzeko edo azaltzeko taldekide guztizari. Eta hor, ba, hiru erronka nagusi markaute bazan, eta sei zutabetan 120 jarduera proposatzen ebasan, ba, azkan baten, beran edo legealdi honetako hildu ezeintzuk izango dizen, entzungo duguz, eta horren aurrien, ba, jarrera markauten hasiko gara.
Iker?
Bueno, lehenengo zeta behin, esan behar dugu, deigarria irutzen zaigula dokumentu hau aurkezteko jarraitu den prozedura. Zega hor, Jesusek esan duen moduan, batzar nagusien aurrean aurkezteko deialdia badago, Bizkaitarron ordezkarien aurrean dokumentu eta asmo hauek aurkeztu behar ziren, baina topatu dugu prentsaren bidez lehenago aurkeztu dela, eta gaur da momentua guk formalki ez dugula jaso dokumentua ere. Iruditzen zaigu errespetu falta Bizkaitarrokin eta euren ordezkariokin prozedura hori jarraitzea. Eta beste aldetik, ja kontenituari dagokenez, esan behar dugu, ba, bueno, ba, bere investidura diskursoan esan zuen moduan, kasu horretan ezin da esan inor engainatu duenik, ba, hemen kontinuismo ariketa hutsa besterik ez dugula ikusten, euskeraz badago espresio bat ondo adierazten duena gure esku tartean daukaguna, ez digute bidali, baina eskuratu dugu eta dagoeneko aztertu dugu, eta espresio da, lehengo lepotik burua. Azken finean uste dugu, azterketa desegoki batetik abiatzen dela, hau da, gauzak dauden baino asko hobeto marrasten dira, eta beraz, abia puntu horretatik, orain arte egindakoari jarraipena emotea nahikotzat emoten da. guk uste dugu erronka oso garrantzitsuen aurrean gaude, batzuk ere dokumentuan aipatzen dira, baina gero hartzen diren neurriak eta proposatzen diren lan ildoak ez dira proporzionalak erronka hoien enuntziatu eta garrantziarekin. Beraz, nahiko desorekatuta dagoela irutzen zaigu, eta azken finean orain arte porrot egin duten politika batzuetan sakontzea besterik ez zaigu eskaintzen, momentu historikoak exigitzen digunean aldaketa kuantitatibo eta kualitatibo politika publikoetan, dokumentu honetan eta plan hauetan agertzen ez direnak.
Gizarte mailako eta ekonomia mailako proposamen batzuk aitatu dugu, gero kulturari begirakoak aztertuko dugu bai, baina orain arte entzundakoaz Eneritz de Madariaga, Elkarrekin Bizkaia, zer daukazu esateko?
Ba, guazirea batean, bueno, planak edo hitzak itzura ona du. Eta, baina egia esan da, gauza bat da hitzak, ohar prentzan esaten dituenak, eta gero ikusten duzunean, ba, zehetasunez, ba, plana, ba, ez duzu ikusten hori. Gu, badator bat, hildo nagusiekin, baina ez, berak bebai esan du oreka lortu nahi duela garapen ekonomikoaren eta garapen sozialaren eta ingurumen babesaren artean. Eta horrekin bebai, gu ados gatoz. Hala ere itzoriek guztiak ba, enboltorio polit bat besterik ez dira. Planaren ekintzak edo ekintzetan ba, argi ikusten da aurreko legegintzaldiko proiektuak direla, eta egia esan da duela 8 urteko proiektuak. Legitimoa da, gure ustez, baina ez da zentzurik, gu ez gaude ados honekin, ze orain ba, dekogu krisi klimatiko ointze bertan preso garezienak, hipoteka interesak etengabe gora egiten dute, desberdintasun sozial gehiago, progresia gehiago, eta egoeran honetan guk ez dugu ulertzen erantzunak eta politikak berberekin etortzea momentu honetan.
Kulturari begirako diskurtzoa behin eban atzo, Etxanobe Andreak esaten eban, ondarea eta tradizioak edegitea horrek zabaltzea eta ezagutzen emoteak bere garrantzia izango dauela, legegintzaldi barrian eta adibide batzuk behemoten ebasan, Bilboko Artederren Museoaren eta Euskal Museoaren zabalkuntzak amaituko dirala, legegintzaldi honetan, eta Guggenheim Urdaibai Museoa martxan jarriko dala, hau da, lanak legegintzaldi honetan hasiko litzateke zala, antza. Honetaz, Jesus, ze hausnarketa egiten duzu?
Bueno, ez da nino rarrituko, ez da, eta hemen esaten da, lengo hildotik jarraitzen da, bela, bizkaitzarren aurrien, maietzera orduko guk argia direzen gendu zein dan ibilbide zeintzu dizen erronkak eta zeintzu dizen proiektuek eta hauteskundien ostien ba, jasotako babesaren ondoren ba, gure konpromisue bizkaitzarrekin da eta emondako berbie kumpliduten juti eta kultura mailan bardina Euskal Museuen handitzie arte derran museu handitzie eta zutabe garrantzitsu bat esan duzun modun da nortasun propizue daben Bizkaia hori eta guen jen proiektue be hildo horretan sartzen da. Legealdi aurretik sarritzen aipatzu da eta elkarlanarekin eta instituzioen elkarlanarekin parte hartze enpresa pribauek eta publikuek herritarren zerresanak entzunez garatu bidan proiektua eta garaten jungo dan proiektua izango da legealdi honetan eta pozuk emoten jungo dana ikusiko dugu modun epe labur eta ertainera.
Iker Casanova.
Bueno, Guggenheim proiektuari dagokienez, argi ikusten dugu goiti bera egindako proiektua dela, norbaiti okurritu zitzaion eta azkenean aurrera egiten den iesaldi baten aurrean kokatzen gara eta badirudi beste batzuk arrastratuak izan direla gure uste esankarik ezburik ez daukan dinamika batera. Uste dugu busturaldi asko aldea behar duela azterketa oso sakon bat, bere egoera sozioekonomikoa integraltasunean eta hor diagnosi zabal horretan definitu behar dira zeintzu diren eskualde hori sustatzeko egin behar diren apostuak. Oso eskualde berezia da, oso egoera fisiko delikatua, privilegiatua neurri batean, baina baita ere arriskutsua sakontzen bada eskualde horren profil zehatz batean. Hau da, turistifikazioa eta kanpotarrentzako aisialdi esparru bat bihurtzea. Eta proiektu honek guk uste dugu horretan sakontzen duela. Beraz, argi daukagu busturialdeak sustapen politika integral bat behar duela, baina integrala. Eta hemen etxea teiatutik egina, norbait okurritu zitzaion bere garaien hor Guggenheim bat egon beharko zela, neurtu gabe ze inpaktu sozioekonomiko eta soziologikoak izango dituen, eta ze punturaino ez zuen zigortuko eskualde osoa turismoari eta terziarizazioari kateatuta jarraitzera, eta beraz uste dugu eztabaida sakonagoa behar dela, eta ez orain arte politika de etxos konsumoa esaten den moduan. Eta beste gauza, igual ez du asko atentzioa deitu, baina Euskal Herriko edo Bizkaiko irudia munduan proiektatzean turismoaren bidez, ba, orain turismo saia soeren eskuetan gelditu da, ez da naturala, porque espazio ekonomiko bat izan da, garapen ekonomikotik atera da, eta garraio saian txertatu egin da, ba, alderdin arteko orekak mantentzeko inolako logika politiko hori gabe, baina PSOE politika turistikoa bultzatzen duenean Euskal Herria aintzat hartuko ez duen proiektzio turistiko bat edukiko dugu, eta EAE mailan gertatzen den moduan, ba, berehala ikusiko dugu Bizkaiko sustapen turistikoa Espainia berderen aterkian edo Ainiz Spain estan batean kokatuta gertatu den moduan, eta hori larria iruten zaigu abertzal bezala.
Jesusek eskatu uste berbea laster emongo dutzat, baina lehenengo eta bat Eneriz de Madariaga Elkarrekin Bizkaia.
Ba, guk uste dugu kulturarloan eta hau gertatzen da plan egintza guztietan, desoreka dagoela edo inkoherentzia pilo bat aurkitzen ditugula, eta kultura arloan bebai. Berak esaten du Bizkaia berdea nahi duela, eta horretarako behar du Guggenheim Urdaibai, hori da Bizkaia berde mantendu, guk uste dugu ezetz. Gainera, zer gertatzen da kulturarekin, azkenean joaten gara, hori, Guggenheim, eta olako gauzak, ez da? Eta non geratzen dira ekoizpen txikiak egiten dituztenak? Hoiek non? Non daude ekintza hoiek kultura bultzatzeko? Eta plan guztia dago inkoherentziaz beteta, eh? Badaude beste gauza batzuk, behitu planak, Bizkaia berdea eta transizio energetikoa aipatzen ditu bebai. Eta ez dago neurri bakar bat ere errepidetik autoak ataratzeko. Ez dau. Orduan, guk uste dugula azkenean aurten ere, edo legegintzaldi honetan ere, haiek esaten dute gauza bat, eta gero haien politikekin egiten dute justo kontrakoa.
Jesus.
Nik proiektu konkretu honetan oposizioen kontrazen nabarmen bat malganeratzen dut, ezta? Askotan kritikatzen da ez dagoela informaziorik, eta aldi berien esaten da txarra dela proiektua. Esaten da azterketa eta diagnosi dakarrela lehenengo eskualde horretara zerren bidan esateko, da nik esaten dutena da azterketak eta diagnosiek aspaldien eitzen dizela, inzile eta eitzen jarraitzen da bela. Eta proiektu turistiko modun kritikauten dugu, turismo masifikal modun kritikauten dugu, eta ja enkasi jauten gagoz proiektu hau kokapen horretan. Eta ez da turismo masifikal proiektu bat, jarduera ekonomiko proiektu bat izen nahi dau, ingurumen berreskurapen eta ingurumen regenerazio proiektu bat izen nahi dau, ingurumen proiektu bat nahi dau izen eta turismo eta bertako aktibitatea sendotu nahi daben proiektu bat nahi dau izen. Eta esan dutena, ezin gara kejau, ez daukula informazio horik eta aldi berien kritikauten hasi proiektu hori. Landu daigun danon artien, jungaitxe zen ezagutzen, ze aspaldi hasi gara proiektu honeri buruz berbetan, aspaldi monzin esplikazio horiek, eta ja bagoi ez bakotxa kokatzen eta lupa ipintzen, ba, kritika horretan, junbiarkuen aportazioi positibuen etxen.
Sasoi aukiko dugu, urrengo tertuliatan, ontsi aitatutako gidalerro honetan sakontzeko, baina lentxagoa iztudot eta bai argitu gurako neukela gaurkoan amentxe, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Bizkaia taldeak dagozala, urrengo hilabetean, PS Euskadiko Eskerrako batzarkidea be, Anaberta Kampo izango dugu geuaz, eta lau izango dira, batzar nagusietako gure islariak, gure tertuliakideak, eta Alderdi Popularra ez da egongo, Euskal Istunik ez daukielako, kasunetan Bizkaiko batzar nagusietan daukien ordezkaritza horretan. Anaberta Kampo sozialistea, urrengo tertulian izango da, gaur ezin izan da egon, arazo partikular eta pertsonal batzuk tarteko, baina egon egotekoa zan. Augustia argituta, egin daigun berba orain Ogasunari buruz, eta egin daigun berba orain Zergei buruz. Izan be, Foru Aldundiak ondasun handien zergea aurton bertan onartzeko asmoa dauka. Itxaso Berrojalbizek, Foru Aldundiko Ogasun diputatuak azalpenak emoten ebasan Gernikan aste on bertan batzarretxean, eta Berrojalbizek aurreratu eban daueneko pausuak emon dirala Bizkaian zerga hori apliketako, zerga hori aldi baterakoa da, bi urtekoa, eta ondarearen ganeko zergaren osagarria izango litzateke. Espainiako gobernuak pasadan urtean, abenduan, onartutako zerga berezia, Euskadiko kontzertu ekonomikoan txertatu zana, araudi autonomoko zerga itundu modura. 3 milioi eurotik gorako ondasuna daben, bizkaitarrei, eragingo deutze zerga horrek, 3 milioi eurotik gorako dirua dabenei, 3 milioi euro, ez dira 4 ogerleko, honetaz guztiaz, EH Bildu Iker Casanova ze gogoeta egiten dozu.
Ba, lehenengoz eta behin, konturatzen gara jakimila zegoela gizartean gai honen inguruan, ze EH Bilduk egindako galdera bati esker eta galdera horri emandako erantzunari esker, ikusi dugu jartzun mediatikoa potentea egon dela, eta Gipuzkoako aldundiak ere publikoki ere adierazpen batzuk egin duela horren arira, guk eskatuta dauden, zerga hau aprobatu zen Madrilen, zerga honek bauka zerikusi haundia ondare zergarekin dagoeneko hemen indarrean dagoena, baina aukera ematen du tipoak pixkat igotzeko mega aberatzak edo supera aberatzak diren personentzat. 3 milioi euro, de facto 3 milioi gehi 7 milioi euro, zen lehenengo 7 milioi euro salbuetxita daude. Beraz, jende oso aberatzarentzat diru pixka bat eskatzeko aukera ematen digu, eta gu pentsatzen genuen aukera hori baliatu hartzela hemen ondare zerga dago, baina tipoak txikiagoa dira eta zerga berriaren moldaketaren bidez pixka gehiago jasotzeko aukera bagenekoan, eta momentu enten edo zen diru sarrera importantea da, zerbitzu publikoak hor daudela eta dirua mantentzeko behar delako. Baina baita ere pedagogia fiskala egiteko beharrean geunden, eta pedagogia fiskala progresibitatearen aldeko pedagogia bat egin behar da, hain zuzen ere, ba, gehiago ordaintzeko gaitasuna daukatenei alegin berezi bat eskatu behar zaiola, jendea gaizki pasatzen ari den momentu honetan, hipoteka direla, etxe bizitzen presioak direla, inflazioa dela, eta bar luze bat. Beraz, uste genuen importantea zela argitzea zerga honekin zer egin behar zen, indarrean sartzeko behinbeineko inpostoa zen, eta bakarrik bi urtean zehar indarrean egongo denez, ezinbestekoa zela urtea amaitu baino lehenago dagoeneko foru araua eginda egotea, ez geneukan horren berri, eta horregatik pentsatzen genuen hori argitu behar zela, eta hori da zuzen ere galderaren bidez lortu genuen, eta badirudi kostata ere, eta ez dakigu gogo gonez edo gogo txarrez, baina bentsat diputatuak esan zuen asmoa daukatela, eta horrek pixkat lasaitu gintuen bai.
Elkarrekin Bizkaian, Eritz de Madariaga, ondasun zergiari buruz, eta kasunetan laster onartuko eidan ondasun handiko pertsonei begirako zergari buruz ere txideko zu.
Ba, gusto, posten, ni posten nau, jakiteak Berrojalbiz andreak esan duenean abian jarriko duela, baina kostatzen zai sinestea. Ze aurreko legegintzaldian hori ez egoen hain argi. Gu urtarrian galdetu genuen osoko bilkura batean, eta ezetza zen erantzuna. Gero proposamen bat jarri genuen mai gainean, eta EAJak, PPek eta PSEek kontra, aurka bozkatu zituen. Orduan, ba, sinestu, ba, ez dakit jarriko duten. Gainera, oso garrantzitsua da jakiteak zerga hori alde beterako da. Eta Espainiako gobernuak esan zuen 2022an eta 2023an urtetarako direla. 2022a nik uste dut amaitu duela, eta 2023a ba, amaitzear dago. Ordun ikusiko dugu aber zein motatako zerga idazten duten, ikusiko dugu, eta bueno, ikusten dudanean ba igual sinesten dut.
Jesus, zuk sinesten duzu?
Bai, sinesten dut.
Hau ez da, hau ez da.
Mesaren.
Besa gero dator. Hau ez da sinesmen kontu bat. Eta ni, ba, kesanoa jaunak esan dau, berak eskatute, gonsoa, ni nintzen egon keskatute ze. Batzar nagusietako jardura bai egon da eten da, baina Bizkaiko Foru Aldundien jarduera ez da egon eten da. Eta galderak ekarri da bela maiganera gaize horre egon da. Eta Berrojalbiz andreak, segitzen erantzun ban, galderari aplikatuko da, bai izen zan, eta gero horren adibide edo horren justifikazio modun Emobasan datan barri moban. Abenduen 28an onartzen da legie eta abenduen 29an 2022ari buruz berretan abil, abenduen 29an ja konsejo edo batzorde mistuen konzertautie erabakitzen da. Baina batzorde mistuen konzertautie lege hori konzertu ekonomikuen sartzi erabaki ondoren ito bazeuen eta da estatuko boletinien publikau arte ezin ebala aldundizek urrengo pausuek emon. Noz publikauten da estatuko boletin ofizialien apirilen 4an. Eta noz emoten da urrengo pausue aldundizek apirilen 5an. Egun batetik bestera. Aurrez, emon bidan, esposizio publiko moten jako legiari, beteten txuz, beran epiek, eta horren memorizeia maietzen maiganien dago. Orduan, aldundize, finien eta zintzo, gai honen inguruen, pausuek emoten junda, eta holan adieraz izan eguazteneko plenuan.
Eta zeuen eretxian, irudi aldetik eta diru iturri aldetik bebai, zerga barri honek zer suposatzen dau, edo zer suposatuko dau, behin onartuta?
Adieraz iban, Kasanova jauna berak plenuen, ez tala diru askorik batuko, eta holan izan beran adierazpenetan, ez da bela pertsona askori afektauko, baina bai dala, eta gaur esan dau, neurri pedagogiko modun bebai, ezarribiko litzaken zerga bat, eta banator adierazpen horrekin.
Oitu, berak nere hitza tontzat eman dituen ez, ba, berretzi besterik ez. Egia da, diru kantitateaz da asko azken finean da, ondare zergari egiten zaion igoera bat tipoetan, eta, bueno, ez daukagu kalkulatuta, baina milioi batzuetaz ari gara, EAE osoan, osoan, amarnaka, edo amarnaka batzuk, ez da hori krisitik ateratzeko behar adina, baina bada kantitate bat, seguro zulo batzuk tapatzeko baliogarria izango dela, eta lehen aipatu moduan, importantea da, esatea hemen, esfortzuak partekatu egin behar direla, eta esfortzuak egiteko gaitasuna hondin aukatena, dira izan ere, diru kantitaterik importantenak bere ondarean dauzkaten ernozki.
Eneritz?
Iruarrizaga diputatuak esan zuen 10 milioi edo batuko direla. Hortik egongo da
gutxi ez zulo batzuk tapatzen dira eta hori Bizkaian eta gero beste herri
bai, gainera krisi honekin ba guk uste dugu gainera zerga hau justiziakoa dela gainera pentsatzen dugu orain behin-behinekoa dela eta uste dugu behin betirako jarri behar dala. Orduan guk uste dugu autonomia daukagula ogasun eta finantza arloan, ordun gure urrengo pasua izango da foru aldundiari eskatzea ia ber behin betikorako jartzen badu zerga hori.
Behin behinekoa da orain indan aldaketa, baina adierazi da bai, patrimonio legia hemen ezarritze dago eta horren gehigarri bat izango litzake on urte birako ipintzen dana.
Oso garri moduan izango litzateke hori guztia. Igon daigun metrora, hartu daigun Bilboko metroa. Akats baten ondorioz, udan, garagarrilean ustaileko egun batzutan, Bilboko metroak ezeutzelako bidaiariei deskonturik esarri. Deskonturako hartzailelez egozan bidaiariek batxartela oso osorik ordaindu behar izan eben. Metroaren erabiltzailea konpentzetako prozedurea, ebatzia behintzat, Bizkaiko garraio patzuergoak hartuko dau gaia, EH Bildukeroan eban batzar nagusietara, eta gero, eretxiak egon ziran, debatea egon zan, eta kabuan adostu zana, Bizkaiko garraio patzuergoak hartzea erabakia konpentzazio hori zelan egingo dan zehaztuteko. Honetaz eretxi deko zue, zugaz hasiko gara, Eneritz?
Ba, gu posten gara, metroaren erabiltzaile dirua itzultzeaz, baina, bueno, osoko bilkuran esan genuen moduan, ba, gu pentsatzen dugu hori ez da gertatu holan. Airea pasatu duenagatik, bai? Gu pentsatzen dugu EAJak interesa zeukala momentu horretan ustaila 13 egun hoietan ba obari hori ez jartzarekin. Orduan
interesa segaitik.
Ba beitu. Inoiz ez da egon ados obari horrekin beti egon da aurka bozkatzen jartzen dugunean proposamen bat mai gainean obari batzuk jartzeko garraio publikoari. Eta zer pasatu da 13 egun hoietan? Ba, Bilbon jendez gainezka zegoen, turra etur irtera zen eta BBK Live ba zegoen ba ospatzen, eta gu pentsatzen dugu ba bueno aproposa edo naita egin dutela.
Jesus, zuzeneko akusazioa da.
Inoiz ez da ados egon obari horrek esarti, esan da, ez da holan. Nik gogoratuko dut batzarra guzietan azkanengo arazbesteko proposamena onartu zanien, eta guke adirazai hundu zaitxik eskendu onartu, ekainera arteko obari ze planteauten zile. Batzarra guzien aktibidadie etenda onda, eta ekainetik aurrera, ez da izen batzarra guzien proposamena digi, buruz diru laguntza horrek esartzie. Horrez neiotena esan da, erabaki izan udagarailean maiatz buelta horretan tenda daula gure aktibitatea luzetun bidizela horrek onura horrek edo bonifikazio horrek datak dakaz eta kasu honetan CTB bildu zan maiatzin 28-an izan zin autoeskundiak
CTB Bizkaiko Garraio
Partzuergo. Bizkaiko Garraio Partzuergo da metroko tarifak ezartzen da bezena. Maiatzin 28-an batzen da, baina bertako prozedimentuk eta bertan betebida bezen tramite guztiek luzetu itzen dabe eta ezin ez da baimentzen ustaien amalau baino harinau bonifikazin horrek. Bintzi, hori da realidadi. Beste transporte mota batzuk, Bizkaibuse adibidez, ekainen askanetan onartzen dau Konsejo Gobernuek, aldundikuek, obari horrek ipintzie, eta ustaien batetik aurrera aplikabli ediz. Errore administratibo egonda? Ez da on errore administratiborik. Data akatza egonda? Dudaripez. Ze harinau batu bazan ZTB hori, ba, ustaien batin aplikau garri izango litzake. Eta horreri lotute, emendakin bat onartzen dugu, kasu honetan, sinatzen dugu Euskal Herria Bilduk, Partido Sozialistak eta EAJak aztertu eta aplikatu daizen, konpensau aldizen neurri guztietan, horrek 13 egunok, 180 eguneko bonifikazioek onartzen zuztetebek, 180 horretan, 13 egun horrek, ia zelan konbezau aldizen, aztertzeko eskatezako zetebedi. Orduan, kompromiso Euskal Herri Jeltzaleena bonifikazio horrek aplikauteko, ez dut uste zalantza jarri bidanik.
Testu horrek EH Bilduren sinadurea be badaroa, Iker Casanova.
Bai, sinadura badaroa guk aurkeztu denuelako, eta, bueno, zorionez gure, kasuntan, gure batxarkidea Raul Mendezek, erreflejoak izan zituelako, eta egoera ezagutu bezain pronto proposatu zuen, hau konpontzea, guk ez dakigu akatsa izan den edo ez den izan, uste, prinsipioz kontrakoa frogatzen ez den arren, akats bat izan da, eta, bueno, akatsak ere zuzentzeko aukera daude, eta uste dut, egokia izan dela zuzenketa, egokia izan dela aldeatetik, aurre ingo zaiola, ba, egindako akatsari zuzentzeari, eta beste aldetik, ba, gobernoa sustengatzen duten alderdiek forma aldetik onartu dutelako, ba, bueno, talde proposatzailearen arauz besteko proposamena izatea markoa erantzun bat emoteko, eta bueno, elkarlanerako borondate hori onartu dute. Hau da, ez dute artikulatu bide paralelo bat hau konpontzeko, baina bueno, EH Bilduk egin du proposamena, lehenak izan dira, honen bidez erantzun bat emango zaio gizarteari, eta uste dute, bueno, dotore izan dela erantzun hori, eta horrela esan dut, eta guk ere preste gogara, nola ez etorkizunean, ba, gobernuak neurri egokiak aurkezten digunean ere, ba, bueno, onartzeko eta elkarlanean aritzeko, ba, bueno, ondo dago, esaten dugu da, ondo amaitzen dena, orain zaila izango da, jende guztia lokalizatzea eta itxulera guztiak egitea, zailtasun teknikoak hor badaude, baina entzat borondatea badago, eta akatzaren onarpena eta zuzentzeko borondatea mai gaineratu egin da.
Ikusiko dugu hori guztia zelan egiten dan, eta kontauko deutzegu entzulei, eskerrik asko irurei, Bizkaiko Gaien inguruan, Bizkaia Irratiaren mikrofonoen aurrean baiteko ona etorteagaitik. Urrengo hilabetean azkeneko barikuan beste hitzordu bat ipiniko deutzuegu, eta kasu horretan PSE Euskadiko Eskerrako Ana Berta Campobe izango dugu tertuliakide. Jesus, Iker, Eneritz, plazerra, eskerrik asko eta urrengora arte.
Berdin gara arte.